My name's Cable.
I'm here for the kid.
What? The kid?
Move or die.
เอาล่ะหลังจากที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์กลุ่มที่เรียกว่า Anti Super Hero มาแล้วเนี่ยทำให้ Deadpool เนี่ยพอมาถึงภาค2แล้วมีแรงกดดันเยอะเล่าให้ฟังก็คือเจ้าฮีโร่ปากเปราะสุดเกรียน Deadpool เริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยสูญเสียคนรักที่กำลังจะสร้างครอบครัวด้วยกันความเศร้านี้ก็เลยทำให้ผองเพื่อน X-Men เนี่ยต้องลากเขากลับเข้ามารับภารกิจใหม่ให้ไปช่วยเหลือเด็กน้อยคนนึงซึ่งเป็นมิวแทนหรือว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์นะคะให้รอดพ้นจากเงื้อมือของ Cable มือปราบแขนเหล็กที่ย้อนเวลามาสังหารราเซลเพราะเขาบอกว่าในอีก50ปีข้างหน้าราเซลจะกลายเป็นมิวแทนจอมโหดนั่นเองก็เลยต้องมาลุ้นกันว่าภารกิจนี้เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่า
แล้วดูแล้วอันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆเป็นการต่อยอดมาจากตอนที่1อาศัยความสำเร็จจากไรอันเบรโนดาราตลกหน้าตาย ซึ่งบุคลิกของเขานี่ก็ทำให้เขาแจ้งเกิดได้หรือเซลได้
ใช
่ในบทบาทของเดดพูล
ใช่
นะครับซึ่งมันแตกต่างจากซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นในแง่ของยังไงมีความตลกอยู่ในตัวเอง
คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเดดพูลแต่เดิมเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ X-Men เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง Wolverine
ครับ
ซึ่ง Wolverine ในยุคนั้นหลายคนที่เคยดูอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเฟลมากเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จอย่างรุนแรงแถมเดดพูลก็หน้าตาอัปลักษณ์เสือเกินนะคะไม่มีปากอีกต่างหากอ่ะถ้าย้อนไปดูแต่ปรากฏว่าในเดดพูลที่ในเวอร์ชั่นของ Ryan Reynolds ที่พยายามผลักดันมาเป็น10ปีเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในภาคแรกเพราะฉะนั้นในภาค2เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือมาดยียวนกวนประสาทละมุกตลกที่สายกันอย่างเต็มที
่
แต่ว่าในภาคนี้ความน่าสนใจก็คือได้ผู้กำกับเดวิดลีชที่โด่งดังมาจากใครฆ่าหมาตรูนะคะนักฆ่าผู้รักสุนัขจอห์นวิกนะคะแล้วก็สายลับสวยเผ็ดดุกอะตอมิกบลอนด์มากำกับแล้วก็บวกกับการเขียนบทที่ไรอันเรโนเข้าไปเขียนด้วยก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยฮาแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยดุเดือดเลือดสาดแบบเรดอาร์แบบเต็มที่เลยทีเดียว นะคะนอกจากนี้เนี่ยเสน่ห์ของเดดพูลก็คือเรื่องของการจิกกัดภาพยนตร์ในจักรวาลมาร์เวลแค่นั้นไม่พอยังลามไป DC คู่แข่งและอีกมากมาย รวมถึงป๊อปคัลเจอร์ต่างๆก็ผุดมาในเรื่องนี้หมด ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องของซูเปอร์ฮีโร่ก็ยังสามารถโหเราะได้ถ้าเราได้ติดตามพ็อปคัลเจอร์
แล้วก็เป็นเสน่ห์ของการเขียนบทที่หยอดมุกต่างๆมาแล้วก็จิกกัดก็ดูขำๆเพลินๆ